Бишкекте кечки саат 7 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө ишемби, 10-сентябрь, Азаттык наалысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Укук коргоочулар зомбулукка кабылган өспүрүмдөр тийиштүү колдоо албай жатканына нааразы.
Уруп салат көрдү, бирок канчалык катуу эмес да, бирок 10 жашыман кийин катта. Алардар менен урушуп жашашкан. Ошондой сыяктуу мен 2-3 жолу уруп салатын алды, андан кийин уже жарыктан калыпты да.
Ошондой эле чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга силеп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүз бар. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алды менен кезекте эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарга берсек, микрофондо кесиптешим Бакыт Асанов.
Рахмат. Бангладештин түндүгүндөгү фабрикалардын бириндеги өрттөн кеминде 23 адам көз жумду. Ондогон адамдар жараат алды. Reuters маалымат агенттигинин жазышынча, тамеки таңгактаган фабрикадагы өрт жабдуулардын бири жарылып кетип, тилсиз жоо 4 кабаттуу имаратка бир заматта жайылган. Борбор шаар Даккадан 20 чакырымда алыскта жайгашкан фабрикада өрт башталганда ичинде 100 ашык жумушчу болгон. Имараттын ичинде адамдар бар жогун тастыктабайбыз, бирок кимдир бирөө болсо аны куткаруу биздин максатыбыз деп билдирди Reuters'ке өлкөнүн өрт өчүрүү кызматынын жетекчиси Мухаммед Ахтарузаман. Ал өрт өчүрүү боюнча иштер көзөмөлдө экендигин кошумчалады. АКШ менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды. Бул план Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Женевада сүйлөшкөндөн кийин кабыл алынды. Планга ылайык Сириядагы ок атуу 12-сентябрда Курман айт күнү токтотулушу керек. Бул план күчүнө кирген соң бир жуманын ичинде АКШ менен Орусия Сириядагы террорчуларга соккуруунун атайын борборун түзүшөт. Джон Керри бул планды тараптар аткарса, Сириядагы согушту токтотууга бурулуш жасайт деген үмүтүн билдирди. Ошондой эле план бул өлкөдөгү террорчулар менен күрөштү күчөтүү жана тынчтык сүйлөшүүлөрүнө да өбөлгө болушу керек.
Today, the United States and Russia...
Бүгүн АКШ жана Орусия зомбулукту азайткан, кайгыны жеңилдеткен жана Сириядагы абалды тынчтык жол менен жайгарууга, тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жол ачкан планды жарыялады деп билдирди Керри. Женевадагы Джон Керри менен Сергей Лавровтун сүйлөшүүсү 12 саатка созулду. Мындан соң дагы тараптар планды бир нече саатка макулдашышты. Бүгүн Алмазбек Атамбаев чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өлкө башчынын басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Атамбаев чек ара маселелерин чечүү, чек ара аймактарындагы тургундардын коопсуздугун камсыздоо жана үңкүртөө тилкесиндеги кырдаалды жөнгө салуу боюнча иштерден кабар алды. Президент чек ара маселелерин бир гана сүйлөшүүлөр жолу менен улуттук кызыкчылыктарга дал келгенде чечүү зарылдыгын белгилеген. Ошондой эле өлкө башчысы куралдуу күчтөрдүн күжүрмөн даярдыгын арттыруу зарылдыгын токтолду. Ал ортодо Аксыдагы үңкүртөөдөн өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыкка коопсуздук боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Разаков кабарлады. Анын айтымында өкмөт жана чек ара кызматынын жетекчилиги Өзбекстандын тиешелүү органдары менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Разаков бул жаатта жакынкы аралыкта жылыш болот деген үмүтүн билдирди.
Сүйлөшүүлөр уланып атат. Биз тараптан биздин жетекчилигибиз менен чек ара кызматы жүргүзүп атат өзүнүн деңгээлинде. Күнүм саар кеч сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат.
22-августта үңкүртөөдөгү телемунарага Өзбекстандын күч кызматкерлери тик учак менен 7 милиция кызматкерин калтырган. Өткөн аптада коңшу өлкө аскерлеринин санын көбөйткөн. Расмий маалымат боюнча азыр ал жерде 15-20 чамалуу жоокер бар. Аталган телемунарада иштеген кыргызстандык 4 жаранды бөтөн аймакта мыйзамсыз иштеп жүрөт деген жүйө менен өзбекстандык тартип сакчылары 22-августта кармап кетишкен. Алар кечээ түнү бошотулду. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу аягына чыгууда. Кийинки жуманын башынан тарта эксперттик топ конституциянын талкуудан кийинки соңку редакциясын бекитип парламентке сунуштайт. Бул тууралуу социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында парламентте баш мыйзамга өзгөртүүлөр андан соң талкууланмакчы. Социал демократтардын лидери баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуунун мөөнөтү узартылбай тургандыгын кошумчалады.
Мөөнөт бүттү уже, мөөнөт бүттү. Бир ай илинип турду, жана 2 жума кошумча болду. Ошон үчүн эми ошол эксперттер бүт баарын талдап туруп жарыкка чыгарабыз. Ошол вариант кетет.
Президент Алмазбек Атамбаевдин сунушу менен парламенттеги социал-демократтар республикада жүрт Кыргызстан өнүгүү жана бирбол фракцияларынын лидерлери конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун өз ара макулдашып, коомдук талкууга коюлган баш мыйзамды өзгөртүүгө оппозициячыл күчтөр, жарандык коомдун өкүлдөрү жана убакыттуулуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү каршы чыккан эле. Бириккен улуттар уюму Түндүк Кореяны өзөктүк сыноолор үчүн айыптап чыкты. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Түндүк Кореяны кезектеги өзөктүк сыноолорду өткөргөндүгү үчүн айыптады. Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынында Пан Ги Мун Пхеньяндын аракеттерин Бириккен улуттар уюмунун резолюциясын орой түрдө бузуу деп атап, эл аралык коомчулук бул маселеге бирдей позицияны карманат деген үмүтүн билдирди. Буга чейин АКШнын президенти Барак Обама да ушундай сын менен чыккан эле. Түндүк Корея өз тарыхындагы 5-чи ядролук бомбаны сыноодон өткөргөнүн жарыялаган эле. Орусиянын борбордук шайлоо комиссиясы болсо мамлекеттик думага шайлоого Парнас партиясын четтетүү талабын колдобойт. Бул тууралуу БШКнын төрайымы Элла Памфилова билдирди. Анын айтымында шайлоо комиссиясы каттоодон өткөн баардык партиялардын 18-сентябрдагы шайлоого катышуусуна шарт түзөт. Буга чейин жарандык платформа партиясы Орусиянын жогорку сотуна оппозициячыл Парнас партиясын шайлоодон четтетүү өтүнүчүн келтирген. Алар Парнастын лидери Михаил Касьяновду экстремисттик билдирүү жазаган деп айыптоодо. Бул боюнча соттук отурум 12-сентябрга белгиленген. Ал ортодо Бразилияда өтүп жаткан параолимпиадалык оюндарда кыргызстандык пауэрлифтингчи Эсенкалиев 5-чи болду. Бул тууралуу милдештердин расмий сайтында кабарланды.
Чоң рахмат кесиптешим Бакыт Асанов сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондон азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. Узакка созулган адаттан тыш кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында 11-сентябрда күндүз жана 12-сентябрдан 14-үнө чейин аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлүп жатат. Көпчүлүк аймактарда мезгил мезгили менен жаан, тоолуу райондордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Абанын Талас арызын чөйрөндө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29, Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28, Баткен облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 27-33, Ысык Көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25, Тоолуу Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Башкала Бишкекте эртең түнкүсүн жана күндүн биринчи жарымында жаан чачын күтүлбөйт. Күндүн экинчи жарымында өткүн өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Түнкүсүн 15-17, күндүз 27-29 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, укук коргоочулар зомбулукка кабылган өспүрүмдөргө сот тартип коргоо орган кызматкерлери тарабынан адам укуктарына шайкеш мамиле жасалбай жатат деп даттанышууда. Алар бул жагдай жабырлануучунун реабилитациясына жолтоо болорун белгилешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова зомбулукка учураган кыз келиндер баш калкалаган жайга барып окуя менен жакындан таанышып келди. Чогуу тыңдай эле.
Кичинекей кезимден бери эле ооруп сабап зор таап эметкенинен мындай өзүмдү өлтүрүүгө аракет кылып анан жанында.
Бул башынан өткөн окуясын баяндап жаткан 15 жаштагы Айжамал. Ал үчүн акыркы 5 жыл тирүүлүктүн тозогуна айланган. Секелек бала кезинде ата энеси эки ара жолго түшүп, Айжамал атасынын колунда калат. Эне мээримин сезбеген өспүрүм атадан тарбия эмес, кордук көрүптүр.
Апам негизи 1 жашымдан бери эле арак ичет, анан мындай 10 жашыма чейин деле аябай ооруп сабап көргөм, бирок канчалык катуу эмес да, бирок 10 жашыман кийин как-то балдар менен урушуп турушат го. Ошондой сыяктуу эле мен аябай 2-3 жолу ооруп сабап эме кылды, андан кийин уже зарыктаган болуптур да. Башында мындай тартынып коркоп эметип жаткан, бирок азыр ушуам.
Айжамалдын окуясын коңшу колуңдор билип калып ачыкка чыгат. Окуя боюнча кылмыш жана жаза кодексинин 129-беринеси менен иш козголуп, жабырлануучу убактылуу балдар үйүндө баш калкалап калат. Бирок 2 жылдан бери сот бир тыянакка келбей, түгөнбөгөн сот отурумдары каарманыбызга башынан өткөн окуясын кайрадан эске салып келет. Балдар үйүнүн координатору Роза Сулайманова мындай учурда сот отурумдары, тергөө процесстери оолу өспүрүмдөрдүн реабилитациясына жолтоо болот дейт.
Эртең тергөөчүгө же сот отурумуна барасың дегенде балдарда кадимкидей паника башталат. Айрымдары отурумга барып келгенден кийин кордук көрсөткөн адамдан коркконун, окуяны эстеп кайра стресске кабылганын айтышат. Кээ бирин шектелген адамдын туугандары тилдеп коркутат экен. Албетте биздин балдардын коштоп баруучу адамы бар, бирок башкаларчы? Ушундай окуяларга кылдат мамиле кылып, аял киши сурак алса, ал учурду тасмага тартып алышса, кайра-кайра чакыруунун кажети жок беле деп ойлойм. Мындан сырткары узакка созулган сот отурумдары да терс таасирин тийгизбей койбойт.
Балдар психологу Фатима Алаярова ушу күнгө дейин өспүрүмдөрдүн укуктук маселелерине арналган ондогон сот отурумдарына катышып келет. Айтымында суракка баланы даярдоо эле чоң эмгеп. Өспүрүм качан коркпой, айланасындагыларга ишеним пайда болгондон кийин гана суракка уруксат берилет. Бирок психологтун айтымында аларга туура мамиле кылуучу укук коргоо органдарында компетенттүү кызматкерлер аз.
Я думаю, что они все знают, но только как обращаются.
Албетте ар бир кызматкер өспүрүмгө кандай мамиле кылуу керектигин билет. Бирок тилекке каршы баары эле аны эске алышпайт. Айрым учурда орой, корс мамиле кылган тергөөчүлөр кезигет. Кээ бири зомбулукка кабылган өспүрүмдөн окуянын майда чүйдөсүнөн бери айтып берүүсүн талап кылат. Окуяны эстөө балага эле эмес, чоң адамга да кыйын. Андай учурда бала менен сүйлөшүп, коркпо деп психологиялык жактан колдоо көрсөтүп, тергөөчүлөрдөн кылдат мамиле кылуусун өтүнөбүз.
Деген менен Жогорку соттун өкүлү Айнура Токтошова аягы көрүнбөгөн сот отурумдарын мындайча түшүндүрдү.
Өтө оор кылмыштардын катарына киргендиктен, күнөөсү аныкталса, ал кишинин сөзсүз түрдө ал жазасын алат. Алар өмүр бою эркинен ажыратылган жазага чейин алышы мүмкүн. Ал кишинин күнөөсү толук далилдениши керек. Ошондуктан мыйзам жол берет, айрым учурда адвокаттары жылдырышат. Бул жерден мыйзамды да карап чыгыш керек, тыкат териштириш керек да соттук териштирүү.
Азырынча Жамалдын окуясына качан чекит коюлары белгисиз. Ага карабай өспүрүм күч топтоп акыйкаттык үчүн аягына чейин күрөшүүгө бел байлаган. Эми гана окуусун улантканс экен, келечекте ырчы болсом деп каялданат экен. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолгондон кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыздар. Бүгүн Бангладештин түндүгүндөгү фабрикалардын бириндеги өрттөн кеминде 23 адам көз жумду. Кошмо Штаттар менен Орусиянын Сириядагы ок атууну токтотуу жана зомбулукту азайтуу боюнча бирдиктүү планы жарыяланды. Бүгүн Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев чек ара маселелери боюнча кеңешме өткөрдү. Ал арада Аксыдагы Үңкүр тоодон өзбек аскерлерин чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөр уланууда. Эми эфирибизди чөлкөмдөгү окуяларга назар салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Микрофондо Прагадагы кесиптешим Элиза Кененбаева.
Саламатсызбы? Бүгүнкү берүүдө Өзбекстанда премьер-министр Шавкат Мирзиёев мамлекет башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Казакстанда өкмөт алмашты. Президент Нурсултан Назарбаев мурдагы премьер-министр Карим Масимовду кызматтан алып, анын ордуна Бакытжан Сагынтаев бекитилди.
Шуну менде Масимовдун болсо эки премьерлигиде кай жагынан карап алсаңыз да, экономикадагы, каржы саласындагы, әлеуметтік саладагы тек гана кемчиликтер, кемчин тустар, жеңилистерге уласты. Оны президенттин өзү де билип отур.
Ушул жана башка баяндамалар алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasida.
Markaziy Osiyo bir haftada.
8-sentyabrda Toshkentda O'zbek parlamentining ikki palatasining birgalashgan jiyini o'tib, anda premyer-ministr Shavkat Mirziyoyev mamlakat boshchining millatini atqaruvchi bo'lib dayindaldi. Өзбекстан парламентинин сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев мамлекет башчынын милдетин аткаруудан баш тарткан. Ал эми мөөнөтсүз президенттик шайлоо 4 декабрга белгиленди. Кеңири кесиптешим Айданбек Акматуулу баяндайт.
Өзбекстан конституциясында президент өлгөндө же милдетин аткара албай калганда мамлекет башчынын милдетин аткаруу Өзбекстан парламентинин жогорку палатасы сенаттын төрагасына жүктөлөр жана 3 айдын ичинде мөөнөтүнө мурда президенттик шайлоо өткөрүлөр белгиленген. Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримов бийликтин мына ушундай мыйзамдуу жол менен алмашуусун кепилдөө үчүн конституциянын 96-беренесине өзгөртүү киргизилип жатканын белгилеген эле.
Таклиф этилеткен жана бир мухим өзгөрүш Өзбекстан Республикасы Конституциясынын 96-моддасына таалуклуудур.
Сунушталып жаткан дагы бир маанилүү өзгөрүш
Өзбекстан Республикасының Конституциясынан 96-чы беренесіне таандык. Мамлекет башчысы ар кандай себептерге байланышту, өз милдетин аткара албай калган шарт түзүлгөндө, мына ушул беренени ар кандай талкууга албаш үчүн өзгөртүү киргизилүүдө. Ага жараша, мамлекет башчысы милдетин аткара албай калган шартта, анын милдетин аткаруу, Өзбекстан Республикасынын Олий Мажилисинин Сенатынын төрагасына жүктөлөт. 3 айдын ичинде президенттик шайлоо өткөрүлөт.
Ислам Каримов өлкөдөгү ар кандай күчтөр, региондор, топтор ортосунда президенттик үчүн талаш тартыш чыкпаш үчүн президент милдетин аткара албай калган учурда анын милдетин аткаруу автоматтык түрдө Сенат төрагасына жүктөлөрүн, бул демократиялык өлкөлөргө мүнөздүү көрүнүш экенин кошумчалаган. Маркум Ислам Каримовдун мына ушундай жүйөсү жана конституциянын талабына ылайык Өзбекстан Сенатынын төрагасы Нигматулла Юлдашев президенттин милдетин аткарууга тийиш эле. Бирок ал 8 сентябрдагы Өзбек парламентинин кош палатасынын биргелешкен жыйынында мамлекет башчынын милдетин аткаруудан баш тартып, бул орунга жетекчилик кызматтардагы тажрыйбасын эске алуу менен өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевди дайындоону сунуштаган. Натыйжада парламент бир добуштан Мирзиёевди мамлекет башчынын милдетин аткаруучу кызматка дайындады. Бул тууралуу Өзбекстандын расмий маалымат каражаттары кабарлады. Ошону менен конституцияда каралбаган шартта премьер-министр Шавкат Мирзиёев мамлекет башына келди. Независимая гезинин баяндамачысы Виктория Панфилова Шавкат Мирзиёевдин мамлекет башына келери орус президенти Владимир Путиндин Өзбекстанда Мирзиёев менен келечек жөнүндөгү сүйлөшүүсүнөн кийин эле анык болгон дейт.
Это означает то, что Шавкат Мирзиёев будет
Бул деген Шавкат Мирзиёев мындан ары Өзбекстандын туруктуу башчысы болот дегенди билдирет. Биринчиден, аны менен Владимир Путин мамлекет башчысы катары жолугушуп, ал аны менен Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун өлүмү жөнүндө эле эмес, Өзбекстан менен Орусиянын андан ары кызматташуусунун жолун сүйлөштү. Бул деген Шавкат Мирзиёев Өзбекстанды жетектээрин билдирген. Нигматулла Юлдашевдин баш тартып конституцияны аттап өтүүсүн эмне дейбиз эми? Элита ошондой келишимге келиптир дейбиз.
Виктория Панфилованын айтымында Шавкат Мирзиёевдин мамлекет башчынын милдетин аткаруучу болуп дайындалуусу менен 3 айдын ичинде боло турган президенттик шайлоонун да тагдыры чечилип, анда ким жеңери анык болуп калды. Өзбекстанда биринчи вице-премьер-министр Рустам Азимовдун таасири жана командасы күчтүү экени айтылып келген. Эгерде ал Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшүп, келишимге келип алган болсо, анда ал бийлик сересинде кала берет. Тескерисинче болсо, аны айтуу кыйын деп кошумчалайт Виктория Панфилова. Айдамбек Ахматуулу, Прага.
Ал арада Казакстанда да өкмөт алмашты. Президент Нурсултан Назарбаев мурдагы премьер-министр Карим Масимовду кызматтан алып, аны өлкөнүн атайын кызматы Коопсуздук комитетинин төрагалыгына дайындады. Ал эми өлкөнүн премьер-министрлигине Бакытжан Сагынтаев бекитилди. Казак парламентинин төмөнкү палатасы Мажилис 53 жаштагы Сагынтаевди премьер-министрликке 9 сентябрда бекитти. Ушул эле күнү Назарбаев да өзүнүн тиешелүү жардыгын чыгарды. Жаңы өкмөт башчы Бакытжан Сагынтаев 1990-жылдардын башында жогорку окуу жайда иштеп, андан соң ишкерлик менен алектенген. Бийлик түзүмүнө 1998-жылы өтүп, облус акими, министрлик кызматтарда иштеген, ошондой эле Назарбаевдин Нур Отан партиясынын төрага орун басары болгон. 2013-жылдан бери премьер-министрдин биринчи орун басары кызматын аркалап келген. Казакстанда өкмөт башчынын азыркы алмашуусу мунай баасынын арзандыгынан улам киреши азайып, өлкө экономикалык кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткан учурга туш келди. Коңшу мамлекеттеги өкмөттүн алмашуусу эмнени билдирет? Жаңы өкмөттөн эмнени күтүүгө болот? Бул суроолордун тегерегинде кесиптешим Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Кенжебек Нуркасен уулу саясат таануучу Амиржан Косанов менен маектешти.
Энди Амиржан мырза, сиздинчи президент айтып отургандай, эгер өкмөт өзүнүн бардык миндетин, тапшырмасын орундап отурса жана онда кандай да бир элеулүү өзгөрүш болмаса, өкмөт жетекчисин ауыстуруунун кандай кажеттиги болду?
Менчи бунун бир нече фактору бар. Биринчиден, мына металдын да шаршоо деген бар. Металдын шаршоо физикалык болсо
болса, белгілі бір тұлғадан да шаршайтын бұл саясаттың сондай бір заңдылығы бар. Яғни осынша өзіңіз айтқандай екі қайтара келіп үкіметті басқарып, бізде бір жағынан ауыспайтын премьер президент болса, ауыспайтын премьер деген бір прецедент қалыптасып қалды. Және қазіргі таңда экономикамыз өрге домалап, алға жылжып, қарышты қадаммен жылжып атса, әрине Масенов отыра берсін деп те айтар едік. Бірақ енді шынымен де Масеновтың осы екі премьерлігі де қай жағынан қарап алсаңыз да, экономикадағы, қаржы саласындағы, әлеуметтік саладағы тек қана кемшіліктер, кемшін тұстар, жеңілістерге ұласты. Оны президенттің өзі де біліп отыр, және сондықтан мына сынның бағыты бір премьерге бағытталып келіп еді. Қаншама жыл бойы сын айтылды. Енді одан дәнеңі шықпағаннан кейін сынның бағыты соны тағайындайтын адам президенттің өзіне ауыса бастады. Бәлкім осы саяси факторды ескеріп, президент Масеновты ауыстырған болу керек. Екінші факторымыз ол мына кланаралық, тобаралық тартыс. Яғни алда мұрагер операциясын жүзеге асыратын топтар, мүдделі топтар отыр. Сол бәлкім сол сценарийдің ішінде Масеновтың өзінің осы нақ осы қазіргі таңда саяси күші артайын деп отырған ұлттық қауіпсіздік комитетіне ауысу керек шығар. Мысалы, кеше Өзбекстанның өзінде де Каримовтан кейінгі ықпалды адамдардың бірі сондағы қауіпсіздік кеңесінің төрағасын айтты, Инаятов. Сол сияқты бәлкім Масенов мырза ұлттық қауіпсіздік комитетіне барып, болашақ мұрагер операциясына келісе қоймайтындар, елбасы таңдаған кандидатураны мақұлдай қоймайтындар, оппозицияға кетіп қалатындар, ертең билікке сын айтатындар, оның ішінде саяси қарсыластардың да өзінің бір ерекше бір тобы қалыптасып қалды. Осының бәріне қарсы компромат іздеп, соларға тыйым салатындай, аңдитындай, солардың күшін әлсіретіндей бір тұлға керек болды-ау деп ойлаймын. X-ті ғой, Y-ті ғой, Z-ті ғой, бәрібір бұл үкімет Масимовтың не Сағынтаевтың, ертең басқа біреудің үкіметі емес, бұл Нұрсұлтан Назарбаев деген президенттің үкіметі. Сондықтан бұл жерде менше премьердің ауысуы тек бір ғана жағдайда маңызды болады. Егер де сол премьер жаңа бағдарламамен, жаңа ұсыныспен экономика, қаржы, әлеуметтік саладағы өзінің соны көзқарасымен келсе, біз айтар едік пәленшенің үкімет деп. А бүгінгі кеңейтілген мәжілісте президенттің айтуынша сол сарын, сол саясат жалғаса береді. Нұрлы жол болса, енді нұрлы жер болады. Үшінші премьерге президент кезде бәлкім елбасы нұрлы аспан деген бағдарлама қабылдауы мүмкін. Сондықтан ол жағынан ешқандай өзгеріс түбегейлі бір премьердің болмысын ашқан үкімет екінші премьердің болмысымен бөлек болады деген сөзге біз әзірше оны көріп отырған жоқпыз.
Саясаттанушы Амиржан Қосанов менен Азаттықтың қазақ қызметінің хабарчысы Кенжебек Нұрқасенұлы майықтешті. Сіз Азаттықтың Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Казакстан темасын улантабыз. Коңшу мамлекетте экстремизм жана терроризмге каршы туруу боюнча мыйзам долбоору мажилистин комитет жыйынында каралды. Бул мыйзамды күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү коопсуздук чаралары менен байланыштырышууда. Укук коргоочулар болсо социалдык жагдайды эске алууга чакырып жатышат. Талкуу жараткан экстремизм жана терроризмге каршы туруу мыйзамы парламенттин эл аралык мамилелер коргоо жана коопсуздук комитетинде каралды. Комитеттин 8 сентябрдагы жыйынына саясий партиялардын өкүлдөрү, теологтор жана эксперттер катышты. Комитеттин башчысы Маулен Ашымбаев талкуу ачык өткөрүлөрүн билдирди. Айткандай эле 3 саатка созулган жыйын парламенттин расмий сайты аркылуу түз чагылдырылды. Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрага орун басары Марат Колкобаев жаңы мыйзам долбоорунда экстремисттик кылмышка каршы жаза күчөтүлөрүн белгиледи. Анын айтымында мындай кылмыш жасагандарга жаза мөөнөтү 2 жылдан 5 жылга чейин узартылат. Муну менен катар курал жарак жана жардыруучу заттар саткан дүкөндөр аңчылык жана күзөт борборлоруна өзгөчө талаптар коюлду. Ал эми байланыш боюнча мыйзамга ылайык антитеррордук операциялар маалында тийиштүү органдарга байланыш каражаттарынын ишин токтотууга уруксат берүү сунушталууда. Саясаттануучу Досым Сатпаев болсо, жазалоонун жана талаптардын күчөтүлүшү социалдык нааразылык жаратышы мүмкүн деп эскертүүдө.
Главная задача закона это эффективность.
Мыйзамдын башкы максаты экстремизмге жана террорчулукка каршы күрөшүү. Бирок бул нерсенин социалдык туруктуулукка кедергиси тийбеши керек. Эгер мыйзамдын репрессивдик тарабы күчөтүлсө, бул кандайдыр бир деңгээлде коомчулукта нааразычылыкты күчөтүшү ыктымал. Бул Казакстандын жөн жай жарандарына, бизнес жана ишкерлерге кошумча басым болот. Тажрыйба көрсөткөндөй, радикализмге ушундай репрессивдик ыкмалар, анын ичинде коррупция да түрткү болот.
Сатпаев аткаминерлерге бериле турган кошумча көзөмөлдөө системасы коррупцияга шарт түзөөрүн кошумчалады. Баш прокуратуранын орун басары Андрей Кравченко мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизүүгө коомдук маанай түрткү болуп жатат деп ишендирүүдө. Тиешелүү мыйзам долбоорун иштеп чыгууну 1-сентябрда өлкө президенти Нурсултан Назарбаев тапшырган. Казак лидери парламенттин Кош палатасынын биргелешкен жыйынында коомдо бөлүп жарылууну пайда кылып, ички туруксуздук менен колдонуп жаткан күчтөр бар экенин айткан. Сиз Азаттыктын борбору айтып апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Тажикстандын эгемендик алганынын 25 жылдыгында сүйлөп жатып, өлкө президенти Мамали Рахмон эгемендиктин алгачкы жылдарында заар күчтөр жана адашкандар чет элдик колдоочулардын жардамы менен ислам мамлекетин түзүүнү көздөп, өлкөнү жарандык согушка жеткиргенин айтты. Президент Рахмон ушуну менен Ислам кайра жаралуу партиясын экинчи жолу айыптап жатат. Кененирээк Санжит Уйтунованын макаласында.
Тажик президенти Мамали Рахмондун Ислам кайра жаралуу партиясынын дарегине экинчисини эгемендиктин 25 жылдыгына арналган салтанатта айтылды. 8 сентябрда Кохи Борбатта өткөн бул мааракке мамлекеттик телеканалдын баарынан көрсөтүлдү. Жыйынга аткаминерлерден тартып чет элдик коноктор, элчилер катышты. Рахмон эгемендиктин алгачкы жылдарын эскерип жатып, элге каршы күчтөрдүн башында Ислам кайра жаралуу партиясы турганын айтты.
Заар күчтөр жана адашкандар чет элдик колдоочулардын жардамы менен ислам мамлекетин түзүүнү көздөп өлкөнү жарандык согушка жеткирген. Ошол кезде түптөлгөн партиялар жана кыймылдар айласыздан Ислам кайра жаралуу партиясынын идеясы менен планынын барымтасында калган. Мунун айынан өлкөдө согуш оту тутанган. Булардын айынан Тажикстан башка постсоветтик өлкөлөрдө өз үлүшүн сурай албай экономикасы алсызданды.
Рахмон учурда Сирия, Ирак, Ливия жана Ауганстанда болуп жаткан жаңжалдар бир кездеги Тажикстанда болгон калабага окшош экенин айтты. Тажик президенти ушуну менен экинчи жолу Ислам кайра жаралуу партиясын жарандык согуштун күнөөкөрү катары айыптап жатат. Ага чейин 1 сентябрда Дангардагы мамлекеттик университеттин жаңы имаратында сүйлөп жатып, согуштун башкы күнөөкөрү Ислам кайра жаралуу партиясы менен мечиттеги молдолор деген эле. Бирок президенттин сөзүн Тажикстанда сындагандар да чыкты. Тажик эксперти Зафар Абдуллаев Эмомали Рахмондун саясатынын кесепеттери мамлекетке тиет деген пикирде.
Бийликтин вертикалдуу болушунун минустары бар. Анын бири коррупция. Бул эл аралык уюмдардын отчетунда бир нече жолу айтылган. Тилекке каршы бийликти бекемдөө кайсы бир лоялдуу адамдарды чектөө менен ишке ашат. Көз карансыз, объективдүү бийлик бутактары жоктугу бийликтин өзүнө жаман. Мамлекет башкарууга кедергисин тийгизет.
Мындан туура 25 жыл мурда Тажикстан Социалисттик Республикасынын Жогорку Кеңешинде өткөн кезексиз сессияда өлкөнүн эгемендигин таануу тууралуу декларация кабыл алынган. Бул декларацияга ошол кездеги Жогорку Кеңештин төрагасы жана президенттин милдетин аткаруучу Кадриддин Аслонов кол койгон. Тажикстан эгемендикти жарыялагандан 8 ай өткөндөн кийин 5 жылга созулган жарандык согуш чыккан. Ал 1997 жылы тынчтык келишими түзүлгөндө гана бас болгон. Каргаша 150 миң адамдын башын жутуп 1 миллионго жакын калк үй жайынан ажыраган. Ошол себептүү Тажикстандын жашоочулары үчүн тынчтык жана улуттук биримдик келишими эгемендик декларациясы менен бирдей турган тарыхый мааниге ээ. Санжит Уйтунова, Азаттык.
Сиз Азаттыктын борбору айтып апта ичинде түрмөгүнө ортоктош болдуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби 10 сентябрь күнкү кезекте эфири аяктап баратат. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан жана уюлдук телефондон азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар жана жогоруда айткандай социалдык тармактардан да тапсаңыздар болот. Ошондой эле биздин веб сайттагы макаланын астында ой пикир калтыруу деген дагы жери бар. Ал жерден өзүңүздүн макалага же болбосо жаңылыкка карата сын көз карашыңызды же ой пикириңизди да калтыра аласыздар. Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үнүн режиссеру Максат Ахматжан уулу, кабарларды кесиптешим Бакыт Асанов сунуштоодо. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.